Rõõm on teid taas tervitada, head kuulajad, Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Missioonikeskuse piibliõppe kursuses. Täna jätkame eelmisel korral alustatud looga pärand jagamisest. Kuuleme, millise vastuse Jeesus tema juurde tulnud abivajajale annab ning kuidas ta kutsub üles julgelt usaldama oma taevast isa. 28. detsembrist 2. jaanuarini toimus Otepääl aastavahetuse missioonilaager, kuhu oli kokku tulnud üle 100 vahva noore Eestimaa eri paigust. Saate lõpus kuuleme, millised olid noorte muljed. Nüüd on aga sõnajärg pastor Aare Kimmelil.
Keegi mees palus Jeesuse abi pärandi jagamise küsimustes. Jeesus ei nõustunud selles osas aitama, vaid rääkis tähendamissõna, et aidata selle abil meil kõigil mõista, mis on elus kõige tähtsam. Loen Luuka evangeeliumi 12. Peatükist salmid 16-21. Ja Jeesus rääkis neile ka tähendamissõna. Ühe rikka mehe põllumaa oli hästi vilja kandnud. Ja ta arutas endamisi, mis ma pean tegema. Mul ei ole kohta, kuhu oma vilja koguda. Ja ta ütles, seda ma teen. Ma lõhun maha oma aidad ja ehitan suuremad ning kogun sinna kõik oma vilja ja muu vara ning ütlen oma hingele. Hing, sul on tagavaraks palju vara mitmeks aastaks. Puhka, söö, joo ja ole rõõmus. Aga Jumal ütles talle, sina arutu, sel samal ööl nõutakse sinult su hing. Aga kellele jääb siis see, mis sa oled soetanud? Nõnda on lugu sellega, kes kogub tagavara ise enese jaoks, kuid ei ole rikas Jumalas. Meenutan taas, et idamaades suhtutakse tähendamissõnadesse ja metafooridesse teisiti kui meil läänekultuuris. Idamaades räägitakse tähtsatest asjadest piltlikus keeles ja seda on ka tähendamissõnad. Järelikult see, mida Jeesus pärandi jagamisega seoses senini ütles, oli üksnes sissejuhatus. Nüüd algab tõeline sõnum ja selle annab ta edasi tähendamissõna kujul. Selles tähendamissõnas on 4 sõnavõttu. 3 nendest peab rikas mees, 4. aga Jumal. Jeesus räägib mehest, kes on saanud Jumalalt kingitusena rikkaliku lõikuse. Lõikust mõjutab väga oluliselt ilm, eriti see, et õigel ajal sajab vihma. Inimene muidugi künnab ja külvab, tegelikult aga ei saada lõikust esile kutsuda. See sõltub põhiliselt asjaoludest, mis ei ole inimese võimuses. Nüüd on juba niigi rikas mees saanud tänu Jumala heldusele veelgi rikkamaks. Tegelikult poleks tal seda õnnistust tarviski, see tekitab hoopis lisaprobleeme. Kuhu kogu see varandus nüüd panna? Mees ilmselt murrab pead ja kaalub erinevaid võimalusi. See juures mõtleb ta nähtavasti ainult endale. Tal ei tule pähegi mõelda ka võimalikele abivajajatele. Apostel Paulus, rääkides oma kirjades töötegemise motiividest, tõstab esile neist õieti ainult 2. Selle, et inimene ei oleks teistele koormaks, 2. Tessaloonika 2, salmid 7-12, ja selle, et võiks abivajajaid aidata. Efesose 4:28. See paneb mõtlema, kuidas kasutan ise oma varandust. Jeesuse õpetus annab alust mõelda laiemaltki küsimusele, kuidas siin maailmas varandust kasutatakse ja jagatakse. Muidugi meie maailmas Jumala tahte järele tavaliselt ei küsitagi, aga see tähendamissõna paneb mõtlema selle üle, kui kaugele on kristlasedki läinud, pidades selle maailma toimimisviise endast mõistetavaks. Lõpuks leiab mees lahenduse. tuleb lammutada vanad aidad ja ehitada suuremad. Sinna tuleb koguda kõik oma rikkus ja seejärel nautida elu. See juures ei mõtle mees kellelegi teisele. Ta räägib oma aitadest, oma lõikusest, oma varandusest ja oma heaolust. Ta ütleb oma hingele, see tähendab oma sisemisele enesega rahul olevale isiksusele. Hing, sul on tagavaraks palju vara mitmeks aastaks, puhka, söö, joo ja ole rõõmus. Mees on äärmiselt materialistliku mõtteviisiga. Kogu tema heaolu oleneb kogutud ja tallele pandud materiaalsest varandusest. Ta räägib ainult endaga, oma enda surematu hingega. Ta on äärmiselt enesekeskne. Meenutagem, et idamaades kuuluvad inimese ellu lahutamatult ka kaasinimesed. Seal jagatakse ühiselt nii rõõmud kui ka mured. Nii on ka Jeesuse tähendamissõnades kadunud lambast, kadunud drahmirahast ja kadunud pojast. Kui kadunu on leitud, siis kutsutakse kokku ka kõik naabrid ja rõõmutsetakse ühiselt. Inimene kuulub alati suuremasse kollektiivi, üksikut inimest piiblis peaaegu ei kohta. Samuti on ristikogudus orgaaniline tervik, mitte lihtsalt usklikud inimesed, kes on kokku tulnud. Seda tervikut nimetatakse näiteks Kristuse ihuks, sellesse kuuluvaid inimesi aga ihuliikmeteks. Vaimuannidki tegutsevad mitte üksikute liikmete heaks, vaid terve koguduse heaks. Algkogudus Jeruusalemmas tegutses täiesti ühtselt, iga ühele anti vastavalt sellele, kuidas ta vajas. Selliseid näiteid võiks tuua palju. Siin Jeesuse tähendamissõnas aga on mees oma rikkusega täiesti üksi ja räägib üksnes oma enese hingega. Alles seda tähele pannes võime hakata mõistma, mida rikka mehe elu endast tegelikult kujutas. Ta ei kutsunud naabreid oma suure saagi puhul pidutsema ega jaganud oma rõõmu üldse kellegagi peale ise enda. Kas võib öelda, et ahnuse ja isekuse jumalad, keda ta jäägitult teenis, olid ta juba peaaegu täielikult surmanud? Sellel taustal muutub paremini mõistetavaks Jumala kohtuotsus tema üle. Sina arutu, sel samal ööl nõutakse sinult su hing, aga kellele jääb siis see, mis sa oled soetanud? See, mida Jumal sellele mehele ütleb, on väga kõnekas mitmes suhtes. Kõigepealt kuulub mehe hing ehk elu Jumalale ja Jumal küsib selle ühel päeval tagasi. Inimene on rohkem kui üksnes mateeria ja vajab ka rohkem kui üksnes materiaalset. Edasi näeme, et mees oli eksinud vähemalt kahes suhtes. Kõigepealt oli ta suurt saaki saades mõelnud üksnes endale ja teiseks oli ta selle külge sidunud oma hinge ehk südame. Nii polnud tema hingel peale maise varanduse mingit muud tugipunkti ega turvalisust. Milline õnnetu olukord sel hetkel, kui inimene peab lahkuma ja jätma maha kogu oma maise varanduse. Nagu ütles Jeesus, ta pole rikas jumalas. Teiseks õnnetuseks on, et rikas mees on täiesti üksi. Maa peal elades võis ta end rõõmustada vähemalt oma rikkusega, kui ta aga siit maailmast lahkub, siis pole tal enam midagi ega kedagi. Juba maa peal pole mingit juttu, et tal oleks perekonda, sõpru või kedagi teist, kellega jagada Jumala häid ande. Ja kui ta peab surema, küsib Jumal, kellele jääb siis see, mis sa oled soetanud? Siin kohal võiks vastata, kui sa pead surema, mis tähtsust sellel siis enam on, kellele saab sinu varandus, kas see pole ükskõik? See on muidugi ükskõik selles mõttes, et inimene ise ei saa oma varandust mingil juhul kaasa võtta. Aga kui inimese maine varandus on tema ainus rikkus, siis on sellest lahkumine väga valus isegi surmahetkel. Olen kuulnud inimesest, kes vahetult enne oma surma hoidis raha peos ega teadnud, kuhu seda panna või peita. Rikas mees on surres täiesti üksi ja lootusetus olukorras. Muidugi surevad maailmas paljudki inimesed üksi, aga see toimub vastu nende tahtmist. Jeesuse tähendamissõnas oli aga mees jäänud üksi, teenides ahnuse Jumalat. Tema elu tähtsaim valik oli ta lahutanud nii kaasinimestest kui ka Jumalast. Kas võiksime siin näha Jumala armastuse sellist külge, millele me muidu väga palju ei mõtle? Jumala käsud ja juhtnöörid on tõesti antud selleks, et meie elu kaitsta. Mõnigi kord meie enda eest, meie valede himude, soovide ja eluviiside eest. Sageli vist kiputakse arvama, et Jumala käsud on midagi niisugust, mis riisuvad inimese elust viimasegi rõõmu. Kas võiks see Jeesuse tähendamissõna aidata meil niisugust suhtumist revideerida? Jumala tahte vastane elu võib küll mõni aeg tunduda vägev ja turvaline, aga selle lõpp on hukatus. Just sellel põhjusel ei soovita Jeesus meil käia laial teel. Võime küll öelda, et meist pole nende käskude õiget täitjat, aga ometi näitavad nad meie elus õiget suunda nagu kompassinõel. Vähemalt mingil määral on iga inimene võimeline neid käske mõistma ja nendest ka juhinduma. Kes aga nendest ei juhindu, on nagu rändur, kes ei tunne huvi ei kaardi ega kompassi vastu, vaid lihtsalt rändab küsimata kuhu. Vaatame veel kord üle selle terviku, milles Jeesus oma tähendamissõna jutustas. Jeesuse poole pöördus keegi mees, paludes, et ta aitaks tal lahendada pärimisküsimused niisugusel viisil, nagu soovib tema. Jeesus ei nõustunud vahetalitajaks hakkama. Selle asemel hakkas ta rääkima ahnuse patust, mis kujutab endast ebajumala teenistust ja seega esimesest käsust üleastumist. Tähendamissõna näitab, milleni viib ahnuse teenimine. Enesega rahulollu just halvas mõttes, isekusse, üksindusse ja mis kõige halvem, lahutusse Jumalast. Nii õnnetu on selle lugu, kellel on küll palju maistrikkust, kuid kes ei ole rikas Jumalas. Algtekstis olevat mõtet võiks sõnastada ka teisiti. Nii käib selle käsi, kes kogub aardeid endale ja mitte Jumalale. Aga kuidas võiks inimene koguda aardeid Jumalale? Jumal ise ei vaja ju inimeselt midagi. See on muidugi tõsi, aga sellest hoolimata võime näha läbi terve piibli, et Jumal võtab vastu nende andeid, kes teda teenivad. Näiteks Jeruusalemma templis toodi Jumalale tänuohvreid. Tänapäevalgi tunneme annetamist või ohverdamist Jumala riigi töö heaks. Tähtsam aga on see, mida Jeesus ütleb Matteuse evangeeliumi 25. peatükis 40. salmis. Tõesti ma ütlen teile, mida te iganes olete teinud kellele tahes mu kõige pisematest vendadest, seda te olete teinud mulle. Nii siis me anname Jumalale ande ka teenides oma ligimesi ja lastes neil osa saada nendest headest andidest, mida ise oleme saanud Jumalalt. Kingitustega, mida edasi ei anta, juhtub nii nagu mannaga kõrbes. See läheb halvaks ja rikub ka selle, kes seda kasutab. Nii võime võtta kokku sõnumi mehele, kes soovis, et Jeesus aitaks tal pärandit jagada tema soovikohaselt. Aga meenutagem, et see Jeesuse vastus ei olnud mõeldud mitte ainult sellele mehele, vaid kõigile, kes seal Jeesust kuulasid. Seega see on mõeldud ka minule ja sinule. Selle vastuse mõtte võiks sõnastada järgnevalt. Sinu suurim probleem ei seisne selles, kuidas saada jagatud pärand. Hoopis tähtsam on küsimus, kas sa pärandit jagades tahad teenida ka Jumalat, teenides näiteks oma venda või üksnes ennast. Nii juhib Jeesus oma kuulajaid mõtlema sügavamalt varandusega seotud küsimustele ja elule üldse. Keda tahad sa lõppude lõpuks tegelikult teenida? See on tähtis küsimus, millele vastamisest ei pääse meiegi. Isegi juhul, kui väldiksime sellele küsimusele mõtlemist ja vastamist, näitab see üksnes, millise valiku oleme juba teinud. Selle valiku tulemused peame kord paratamatult ka vastu võtma. Ja siis ei ole meil enam võimalik öelda, ma ei teadnud. Edasi teeb Jeesus eelpool öeldust praktilise kokkuvõtte. Loen salmid 22-24. Aga Jeesus ütles jüngritele, seepärast ma ütlen teile, ärge muretsege elu pärast, mida süüa, ega ihu pärast, millega rõivastuda, sest elu on enam kui toidus ja ihu enam kui rõivas. Vaadake kaarnaid, nad ei külva ega lõika, neil ei ole varakambrit ega aita, ning Jumal toidab neid. Kui palju enamat väärt olete teie lindudest? Selle asemel, et teenida ahnuse Jumalat, kutsub Jeesus meid üles suhtuma oma ellu hoopis teisiti. Inimesel, kellel puudub turvalisus Jumalas, pole lõppude lõpuks ka mingit muud turvalisust, hoolimata kogu tema varandusest ja kõigist tema plaanidest. Kes aga on rajanud oma elu Jumalale ja sellele julgeolekule, mida tema pakub, see võib usaldada ka tema headust ja hoolekannet selle asemel, et loota oma omandile. Loomulikult ei ole need Jeesuse sõnad üleskutse laiskusele, vaid need meenutavad meile, mis on elus kõige olulisem. Kaarnad olid Moosese seaduse järgi ebapuhtad linnud, keda ei tohtinud ei ohverdada ega süüa. Ometi kannab Jumal hoolt nendegi eest. Kuidas ei peaks ta siis hoolitsema nende eest, kes Jeesuse läbi on saanud Jumala lasteks? Küllap Jeesus teab, kui raske on paljudelgi inimestel neid tema sõnu tõsiselt võtta. Sellepärast jätkab ta julgustamist veelgi. Loen salmid 25-28. Aga kes teie seast suudab muretsemisega oma elueale küünra lisada? Kui te nüüd kõige vähematki ei suuda, mis te siis muu pärast muretsete? Vaadake lilli, kuidas nad ei ketra ega koo, aga ma ütlen teile, isegi Saalomon kogu oma hiilguses ei olnud nõnda ehitud kui igaüks neist. Kui aga Jumal nõnda rüütab väljal rohtu, mis täna on ja homme visatakse ahju, kui palju enam teid te nõdrausulised? Maailm, milles elame, on täis suurepäraseid põhjuseid ja võimalusi muretsemiseks. Tuleb rõhutada, et sõna muretsemine ei tähenda siin kohal töötegemist või millegi vajaliku eest hoolitsemist. See tähendab just nimelt muretsemist ja mitte midagi muud. Igasugust tööd võib ju teha mitmesuguses meeleolus, rõõmuga, rahulikult, ükskõikselt või muretsedes. Kas mõjutab see kuidagi ka töö tulemusi? Küllap mõjutabki. Tööd teha on kas kergem või raskem ja see võib saada tehtud mõnevõrra paremini või halvemini. Aga muretsemine ei ole kindlasti asi, mis mõjuks hästi töö tegemisele või kvaliteedile. Nagu Jeesus ütles, sellest pole üldse vähimatki kasu. Ka inimese elueale ei mõju see pikendavalt. Vastupidi, psühholoogid ütlevad, et muretsemine lühendab eluiga. Üldse mõjub muretsemine inimese tervisele väga halvasti. Siit järeldus, milleks siis muretseda? Jeesus soovitabki muretsemise asemele hoopis paremat suhtumist, usaldust oma taevase isa vastu. Kui tema hoolitseb täiuslikult juba rohu eest, mis väljal kasvab, kas siis mitte palju enam sinu eest sa nõdrausuline? Lilled, linnud ja loodus üldse ei muretse asjade pärast, mida pole võimalik muuta. Selle asemel nad rõõmustavad oma olemasolu üle, austades nõnda Jumalat. Miks peaks inimene, keda peetakse looduse krooniks, olema rumalam? Jeesus jätkab veelgi samal teemal. Loen salmid 29-34. Ja teiegi ärge küsige, mida süüa või mida juua ja ärge olge kärsitud, sest kõike seda taotlevad maailma rahvad. Teie isa ju teab, et te seda vajate. Pigem otsige tema kuningriiki, siis antakse kõik see teile pealegi. Ära karda, sa pisike karjake, sest teie isal on hea meel anda teile kuningriik. Müüge ära, mis teil on, ja andke see almusteks. Tehke enestele kulumatud kukrud ja muretsege enestele kahanematu aare taevas, kuhu varas ei saa ligi ja kus koi pole rikkumas, sest kus on teie aare, seal on ka teie süda. Need on kuldsed ja äärmiselt väärtuslikud Jeesuse sõnad. Jääb üle üksnes soovida, et püha vaim nende tähenduse meile tõeliselt kirgastaks. Keegi on öelnud, et meie maailmas on kahesuguseid inimesi. Ühed pühendavad kogu oma energia sellele, et valmistada hiire lõkse, teised aga sellele, et rännata kas või maailma otsa, et hankida endale hiire lõks. Aga mõlematel on üks ja sama kiusatus. Hiire lõksudega tegeldes on raske meeles pidada, et taevas on olemas Jumal, kes soovib, et inimene, kes on loodud igavikuliseks olendiks, leiaks tema ja jõuaks kord ka tema juurde. Tähendamissõna rikkast mehest näitab suurepäraselt, miks endale hoidmine teistega jagamise asemel on surma märk. Jeesuse oma taga on kutsutud jagama sellest, mis neil on, teistelegi, et nõndagi tuua oma ümber elu. See, kellel on aare taevas, ei karda kaotada seda, mis on talle kallis, vaid ta võib meelsasti jagada teistegagi seda, mis Jumal on esmalt andnud temale. Kristlased ei tohiks elada samasuguse ellusuhtumisega, nagu elavad need, kes Jumalat ei tunne, sest kristlastel on hoopis kõrgem kutsumus. Taevane isa on arvanud heaks kinkida neile kuningriigi. Kas tõesti selline kingitus meid ei huvitagi?
Suur tänu pastor Aare Kimmelile. Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liidu missionikeskuse, Rootsi missionikiriku ning Otepää Evangeelse Vabakoguduse palverändur koostööna toimus talvepealinnas sel aastavahetusel missionilaager, kuhu oli kokku tulnud üle 100 innuka noore Eesti eri paigust. Nüüd kuulemegi, millised olid noorte eredamad muljed.
Minul on mitu eredat hetke, et Et mul tuleb meelde, et kui tänaval suhtusime ühe vene mehega ja temaga sai vestelda, et oli näha, et tema süda oli siiras. Ja ta otsis tegelikult oma täidet südamesse. Ja me usun, et ta leiab selle, kuna ta otsib.
Mul on kaks eredat hetke. Üks oli see, kui me käisime Pukas kutsumas inimesi koosolekule ja siis me läksime ühe vana naise juurde koju. Üks tädi Vanda oli ja siis me saime talle rääkida Jeesusest. Ja siis pärast seda mu südan täitis tohutu rõõm. Ja teine hetk oli see, kui me enne vana aasta õhtud me kogunesime saali kõrval ruumi ja lihtsalt palvetasime vaimus koos. Ja siis nii see ongi. Jagades nagu me saame tühjemaks, kui me nagu kuulutame või läheme välja. Ja siis me vajame jälle nagu täita ennast. Ja siis pärast seda oli nagu nii hea olla. Et, ja see palve oli ka võimas, et need on sellised hetked, mis nad meelde jäänud.
See on mul nagu esimene laager niimoodi väljas käia ja kõik on hästi ere ja see kuus. Aga mis on nagu hästi vaimustav on minu arust, see ühtsus ja kokkukuuluvus, et perekonna tunne, et kõik on nagu kõigiga koos, et ei ole niimoodi, et on nagu eraldi mõned. Ja väga mul on meeldinud seminaarid, et minu arust need on olnud hästi võimsed ja tunnistused, noorte tunnistused, et need on nagu südamesse läinud.
Minu kogemused on ka siin hästi, hästi mõnusid ja siuksed, et teitsa nagu uskumatu, et olles siin nagu koha peal ise, et kuidas nagu tegelikult rahvas kõik kaasa tuleb ja vaadates seda eilset õhtud selle kuuse juures see vanast ära saatmine, teades seda, et kuidas see vald hullu kartis nagu meie pärast, et aga kõik läks nii hästi, et Jumal nagu hoidis ja kaitses meid, et koos Jumalaga on ikka kõik võimalik Jumalile saamadele midagi teha ja et siuk hästi mõnus.
Minul on just väga meelde jäänud ja ma arvan, jääb väga kauks ajaks meelde see meie evangelismigrupp, et kõik see, mis me oleme saanud teha koos ja kõik need hetke, mis me lihtsalt oleme saanud veeta ja kas või kaos palvetada, et see on lihtsalt nii imeline ja see, et kui me oleme saanud oma vahel palju rohkem sõpradeks ja tuttavateks, et ma usun, et need tutvused pole ainult mitte selle laagri ajaks, vaid teavad meile ka võib-olla isegi kogu eluks.
Mõtleks kõigepealt üldiselt, et kogu see laagri õhkkond on mind väga puudutanud. Ma tajun, et siin on hästi suur armastus just ise keskis noorte vahel ja see on hästi oluline ja seda on tunda, seda on näha, seda teenimisvalmidust ja teine, millest ma tahaks rääkida, on kogemus, kui me käisime seal hooldekodus ja haiglas teenimas neid vanu inimesi, et Jumal oli nii kohal seal. Ja nii võimas oli lihtsalt palvetada inimestega ja näha, kuidas nad kogevad Jumalat ehtsal viisil. Kes sai tervist, kes koges midagi muud, kes lihtsalt tundis, et Jumal on hea ja Jumal hoolib temast. Et see oli väga võimas. Ja ma tundsin, et just see tegelikult ongi see, mis tõstab meid ennast ka üles. Et kui me teenime, me anname välja, me tegelikult väsime. Vaimulik töö on alati raske. Aga see tasub ennast ära, sest et näha nende inimeste silmi, näha, kuidas nad kogevad Jumalat, et see on ülim.
Suur tänu evangelismigrupi noortele muljeid jagamast, kui ka kõigile laagri korraldajatele. Ning palume siis jätkuvalt, et need külvatud ususeemned võiksid kasvada nii missionilaagrist osa võtnud noorte endi südames kui ka Otepää inimeste seas. Mina olen saate toimetaja Kea Tälts. Soovin teile Jumala õnnistust ja kuulmiseni. On midagi head. Selle lootuse killu üles otsima pead. Tahan naerda, olla rõõmus ja vaba. Mööda tallatud rada. Kui mu ette ükskord kerkivad mure näen, ajan sirgu end ja neist üle näen. Iga hommiku valgus toob taas uue päeva. Iga päikese loojan kingib mul puhkuseks aega.